Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
Je mi potěšením představit dnes v našem pořadu primáře rehabilitačního oddělení Vítkovické nemocnice v Ostravě, doktora Michala Kusina. Hezké odpoledne, pane primáři, vítejte.
Dobrý den.
Pane primáři, co všechno tedy si můžeme představit pod pojmem vadné držení zad, těla? A vy jako zkušený lékař, vy to poznáte na člověku často už na první pohled?
Já si myslím, že to pozná v podstatě každý z nás, nějakou tu výraznější odchylku dokáže rozeznat i laik. My jako lékaři potom sledujeme spíš ty drobnější změny a hlavně, jak se to tělo chová při pohybu a v podstatě při práci.
Takže co to je vadné držení těla? Jaké odchylky, jaké vady tedy to jsou?
Vadné držení těla v zásadě cokoliv, co se odchyluje od nějaké normy. Ta norma se časem vyvíjela. Dneska ten pohled na držení těla se odvíjí od poznatků, které jsme získali sledováním vývoju dítěte. Od toho narození v podstatě do hrubě řečeno prvního roku, kdy to dítě se postaví a začíná chodit. My máme přehled o tom, jak které klouby by měly v ideálním případě vypadat a v jakém postavení mezi sebou by měly být. A tyhle poznatky se dají vztáhnout potom i na dospělé jedince. Takže když si to typické vadné držení těla představíme, tak je to taková ta hlava v předsunu s zakloněným krkem, kulatá ramena, takový ten hrb v hrudní páteři, naopak výrazné prohnutí v bederní páteři, vystrčený zadek, nohy do X nebo do O, takhle laicky řečeno.
Ano, takže podél celého těla vlastně se může ta vada projevit. Na základě toho, jak by se naopak dala popsat zdravá záda a správné držení těla, jak vypadá ta linie?
De facto by to postavení těla mělo být stranově symetrické, byť úplná symetrie v podstatě neexistuje, protože ani jedna polovina těla není obrazem té druhé, ale neměly by tam být výraznější odchylky, například, že jedno rameno je výš než druhé, že nám odstávají lopatky, že jedna noha je kratší než ta druhá, něco v tomhle smyslu.
Jak už jste zmiňoval, často pouhým okem poznáme vadné držení těla u druhého člověka nebo možná i u sebe v zrcadle. Jak tyto vady diagnostikuje lékař? Některé jsou možná právě drobnější, skrytější.
My můžeme rozdělit ty vadné držení těla, pokud jsou způsobené nějakou strukturální vadou, to znamená něčím, co se třeba špatně vyvinulo, může být jedna noha třeba kratší, mohou to být příčiny, které si člověk nese jakoby geneticky už sebou do toho narození, nebo které třeba vznikají při porodu. Pokud se budeme bavit o těch, tak říkají zdravých lidech, kteří mají jenom takzvané funkční odchylky, které jsou způsobené zevními vlivy v průběhu života, kterými člověk prochází, tak to my vidíme na první pohled a potom existuje spousta testů, kterými si to dokážeme ozřejmit.
A které to jsou například, takové ty nejčastější?
Některé testy jsou velmi jednoduché, kdy ten člověk jenom se například předkloní a my sledujeme kvalitu toho předklonu, jestli se předklání v ose, jestli se nevyklání do nějaké osy, které svaly přitom zapojuje, co přitom třeba to tělo všechno dělá, jak si pomáhá nějakými náhradními mechanismy. Existuje spousta dalších testů, které potom testují to tělo jako celek, jestli jsou nějaké rovnováze, různé svalové skupiny, například horní oblasti trupu proti dolní nebo přední strany trupu proti zadní.
Které orgány a partie těla jsou tedy pro to správné držení zásadní?
Říká se, že nejdůležitější prvek je pánev.
Jako, takže ne páteř.
Ta pánev je taková jakoby kotva nebo určitá báze toho těla, na které samozřejmě ta páteř stojí a i ta pánev zase reaguje na to, jak jsou postavené nohy. Takže de facto postavení chodidel dokáže ovlivnit celé postavení těla.
Takže páteř, pánev.
Je to páteř, pánev.
A samozřejmě vše to kolem.
Vše to kolem. Ano. Všechny ty takzvané velké klouby, jako jsou kolena, jako jsou kyčle, samozřejmě ramena, ale i ty drobnější jako, klouby, jako jsou zápěstí nebo kutníky.
Jak se vůbec vyvíjí, proměňuje během života samotná páteř? Jak s námi roste a jak s námi stárne?
Ta páteř, když se dítě narodí, tak je to v podstatě jeden oblouk a postupem, jak se to dítě vzpřímuje, tak se ta páteř samozřejmě napřímuje. A potom, když začne chodit a běhá, tak ta páteř potom v průběhu života dostává takové ty svoje charakteristické křivky, to znamená to zakřivení v krční, hrudní a bederní oblasti.
Nakolik nebo v jakém věku se u člověka projevují nějaké degenerativní změny už potom na páteři?
Degenerativní změny je poměrně široký pojem. Mohou se projevit už v ráně dospělém věku. Bohužel neexistuje žádný přímý vztah mezi jakoby tíží těch degenerativních změn a potížemi. Takže jsou lidé, kteří mají výrazně opotřebenou páteř na zobrazovacích metodách, ale nemají potíže. Naopak jsou lidé, kteří, kdy ty obrázky vypadají poměrně dobře a oni potíže mají.
Už jste zmiňoval, že někteří lidé mají vrozené dispozice pro vadné držení těla, jiní si je vypěstují nějakými nevhodnými pohybovými návyky, stereotypy. Kterých je více? Kterých lidí teď myslím? Je to ta druhá skupina?
Já si myslím, že to je ta druhá skupina.
A co můžeme považovat za ty nevhodné pohybové stereotypy například?
V podstatě celý náš život. A v podstatě už od, řekněme, školy tráví dítě většinu času v sedě. To znamená, ve škole sedí, doma sedí, když se učí, pak se dívá na televizi, má počítač. Studenti mají podobný režim, v dospělém věku také spousta lidí sedí nebo naopak pracuje v nějaké jednostranné zátěži, v nějaké pozici, kterou musí udržovat po delší dobu. Takže to je určitě jeden ze zásadních vlivů. Dále je to málo pohybu, malá pohybová aktivita u dětí i u dospělých. Na druhé straně je zase skupina, která toho pohybu má příliš, to znamená sportovci, kteří nedostatečně regenerují, nemají dostatečnou kompenzaci. Je to vliv stresu jako jednoho z hlavních faktorů pro bolesti zad, je to vliv stravy a to je asi to, co mi teď napadá.
Je to hodně a určitě to ještě dále rozvineme. Já připomínám, že hostem lékárny je dnes primář rehabilitačního oddělení Vítkovické nemocnice Michal Kusin, kterého se můžete, milí posluchači, dnes ptát na bolesti zad a vadné držení těla. Hned po písničce dostanou prostor i vaše dotazy, a to na naší telefonní lince 59 611 22 66.
Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
Bolesti zad, kterými dnes trpí množství lidí, mohou mít řadu příčin. Často za ně ale může vadné držení těla, které se dříve nebo později podepíše na našem zdraví, potížích a bolestech. Na toto téma dnes v lékárně hovoříme s primářem rehabilitačního oddělení Vítkovické nemocnice Michalem Kusinem. Máte tedy jedinečnou příležitost, vážení posluchači, zatelefonovat nám svůj dotaz na číslo 59 611 22 66. Pane primáři, jak tedy můžeme pomoci tomu správně držení těla pohybem, přiměřenou aktivitou, nějakým sportem?
My se snažíme razit takovou teorii nebo princip přirozeného pohybu, zvláště ve vztahu k dětem. Znamená něco, co ty děti dělají spontánně, když ty děti vypustíme ven a nebudou mít žádnou organizovanou činnost, tak oni ten přirozený pohyb spontánně provádí, to znamená běhají, skáčou, válí se po zemi, padají, někam lezou, na něco se snaží vylézt, prolézt a my z toho dokážeme vzít určité prvky a principy a ty potom u těch dětí rozvíjet.
A nakolik vidíte rád, že už rodiče třeba u těch malých dětí z nich chtějí mít výkonné sportovce?
To je určitě trend dnešní doby. Ty děti poměrně záhy se jednostranně specializují, mívají tréninky 3x, 4x týdně, o víkendu mívají zápasy. Je tam nedostatečná regenerace, nedostatečná kompenzace té jednostranné zátěže a v podstatě oni v dospělosti už ten organismus mají opotřebený o třeba o 10, o 20 let víc, než jim skutečně je.
Jakých výchovných chyb by se měli vyvarovat rodiče třeba už u těch nejmenších dětí, u batolat?
Je třeba si uvědomit, že to dítě jakoby ví, jak se má vyvíjet, to znamená ten jeho vývoj od narození po to, kdy se vzpřímí a začne chodit, je geneticky daný. Existují tam určité klíčové body, kterými to dítě musí projít, jako je třeba sed, jako je pasení koníku, otáčení se třeba ze zad na břicho. A pokud to dítě nějakým způsobem přeskočí nějakou tu etapu, nebo my se mu snažíme v dobré víře pomoct, to znamená, my to dítě třeba posazujeme pasivně a to dítě na to nemá, nebo to nedokáže samo, tak my mu tím vlastně ubližujeme, protože tímto dítě trénuje, zkvalitňuje si svůj pohybový aparát a tím určitým ulehčením my mu vytváříme terén pro třeba budoucí vadné držení těla.
Takže každé dítě má svůj čas, jak mu to jde rychle a měl bychom to respektovat.
Nedá se srovnávat, což se někdy děje, ty dítě, že jedna maminka říká, moje dítě už sedí, ta druhá říká, moje dítě ještě nesedí, už by mělo sedět, měla bych mu pomoct. Ne, pokud to dítě se vyvíjí správně, dělá to, co má, tak každé má svůj čas. A my mu to posazováním prostě nějak neurychlíme, ani když ho budeme dávat do nějakých chodítek, které vlastně pasivně to dítě podporují, tak my mu ten vývoj brzdíme.
Setkáváte se i u vás v ordinaci s už malými dětmi, které mají vadné držení těla?
Ano. Přichází k nám děti, které jsou jakoby bez potíží, ale jsou třeba odeslány dětským lékařem, protože mají vadné držení těla a ten lékař chce, abychom my mu nějak pomohli.
A to jsou ty vrozené dispozice, anebo už získané?
Některé jsou, některé měly nějaký problém třeba při tom porodu nebo v průběhu toho brzkého vývoje, ale jinak jsou to děti v podstatě zdravé, jenom to tělo je prostě ochablé, nevyvážené.
Takže za jak dlouho se dá vlastně v uvozovkách vypěstovat špatnými návyky to vadné držení těla?
No zdá se, že už podle výzkumu, které probíhaly v České republice, tak už nějakých 10% dětí v mateřské škole mělo vadné držení těla. Na těch základních už to bylo kolem 30-40%, takže poměrně dost. To jsou výzkumy ze začátku století, takže dneska to bude asi ještě víc.
Sleduje to někdo, dětský lékař, nebo co se potom dál děje? Nebo by to měli hlavně sledovat samozřejmě rodiče?
Tak ty děti chodí na nějaké preventivní prohlídky, takže ti děti lékaři určitě o tom ví a ty děti sledují a doporučí, pokud ta odchylka je výraznější, tak jim určitě doporučí rehabilitační vyšetření.
Jak se vlastně už ty v dětství nabité pohybové dovednosti mohou potom odrazit, zúročit v dospělosti a ve stáří?
Já bych to možná otočil, že ta nedostatečná pohybová nebo ty nedostatečné pohybové dovednosti, které ty děti mají, tak velmi, velmi záhy jdou vidět už na školách, kdy ti děti nejsou schopny udělat kotoul nebo se přitáhnout na hrazdě, nebo nějaká jednoduchá gymnastika jim dělá obrovské potíže. A ten základ už je v tom, že prostě oni nedokážou se přirozeně pohybovat. Takže pokud to dítě je málo aktivní, chybí mu ty pohybové dovednosti základní, tak se to potom s ním nese dál.
A máte nějakou dobrou radu, jak děti motivovat k pohybu? Co jim nabídnout? Jak být třeba vzorem, příkladem?
Je to asi ten nejjednodušší způsob. No, když ten otec nebo matka, prostě rodič, vyrazí s tím dítětem ven a v podstatě budou dělat spolu to samé. To znamená, klidně můžou běhat spolu, můžou se honit, můžou, dneska vznikají různé ty, to, čemu jsme říkali dříve průlízky, tak dneska je to sofistikovanější, ale vznikají, můžou vylézt na strom, dneska ty města, byť to tak nevypadá, tak skýtají spoustu možností na pohybové vyžití.
Které pohybové kroužky byste například dětem doporučil? Které rozvíjejí takovou tu všestrannost?
Je pravda, že takových pohybových kroužků je dneska málo, že dneska většinou se dítě upisuje na nějaký sport, kde už se to rozvíjí jednostranně, to zaměřené úzce na ten sport. Existují různé přípravky, ale vždycky to je pod hlavičkou nějakého sportu.
Posloucháte Lékárnu, vážení posluchači, ve které dnes s doktorem Michalem Kusinem probíráme bolesti zad a vadné držení těla. V této souvislosti nám můžete telefonovat stále ještě, a to hned po písničce, své dotazy na číslo 59 611 22 66.
Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
Pohyb rovná se život, pohyb nás odlišuje od neživé přírody, nebo také jsme stvořeni k pohybu. Tak i to se dočtete na webových stránkách, jejich spoluautorem je náš dnešní host, primář rehabilitačního oddělení Vítkovické nemocnice, doktor Michal Kusin. Hovoříme o vadném držení těla a bolestech zad a ještě pár minut zbývá i na vaše případné dotazy, vážení posluchači. Číslo znáte, 59 611 22 66. Pane primáři, tak o čem je váš web Dieta? Děti a pohyb.
Náš web by měl propagovat to, co jsem říkal už před chvílí, to znamená přirozený pohyb, nejen ve vztahu k dětem, protože ty principy pohybu a obecně cvičení platí pro všechny bez rozdílu věku. Chceme ukázat, že cvičení není jenom o rozvoji síly nebo protahování, že těch základních pohybových dovedností je daleko víc, a jako je třeba orientace v prostoru, jako je rovnováha, jako je práce s vlastním tělem, schopnost si ho uvědomit, kde kterou končetinu mám, co zrovna v tu chvíli to tělo dělá, naučit se ho poslouchat, umět třeba padat, což je taky dovednost, která dneska určitě chybí. A ukázat, že že se dá cvičit určitě podstatně lépe a kvalitněji.
Takže tam zúročujete nějaké své zkušenosti osobní i z ordinace?
Tak, je to pravda. Zatím je ten web poměrně mladý, takže máme tam spíš teď blogové články, ale určitě chceme do budoucna zařadit i videa, ukázky cviku, jak správně cvičit a pro inspiraci, co všechno se dá dělat.
Web se jmenuje Děti a pohyb, nicméně se tam dočtou mnohé i dospělí, protože jste říkal, že ty principy jsou vlastně podobné nebo
tak?
Skoro stejné. Takže když zůstaneme u těch vad držení těla, tak které vlastně převažují u dospělé populace? A dá se s nimi něco i v pozdějším věku dělat?
V podstatě to vadné držení těla, asi si pod tím představíme nejčastěji držení páteře, to znamená taková ty zhrbená záda, to, co trápí asi všechny, kteří sedí, a z toho vyplývající i potíže, které z toho se časem objeví. Takže bolesti krční páteře, bolesti bederní páteře, případně kloubu.
Jestli se s tím dá něco dělat, na to ještě se ráda zeptám, nicméně teď dáme prostor na dotazu našeho posluchače. Dobrý den.
Dobrý den, tady Anna. Já si chci zeptat pana primáře, mám vnuka 6letého, 2 roky navštěvuje florbal. Myslíte si, že už je to vhodné, má tak zhruba 3x týdně trénink a sobota, někdy i neděle, jako mají zápas? Já vím, že je to taková ta pohybová aktivita, ale přece jenom.
Děkujeme za dotaz, paní Anno.
Je to v podstatě to, o čem jsem mluvil, to znamená 3x týdně trénink, víkendové zápasy, jednostranně zaměřený pohyb a jednostranně zaměřený sport. Je otázkou, nakolik váš syn je schopný kompenzovat tady tu jednostrannou zátěž, nakolik třeba v rámci těch tréninků rozvíjí i ostatní pohybové dovednosti, nakolik se věnují třeba protahování nějakým kompenzačním cvikům. Určitě jakýkoliv pohyb je asi lepší než žádný pohyb, nicméně je třeba, aby bylo dosaženo vždycky nějaké rovnováhy a tu jednostrannou v tomhle případě tu aktivitu, kdy on drží tu hokejku a je vlastně nakloněný na jednu stranu, tak ji kompenzovat nějakými cvičeními.
Děkuji za odpověď. Co byste třeba ve vztahu k florbalu zrovna doporučil? Říkáte kompenzovat, tak krom třeba nějaké turistiky nebo plavání?
Buď to může být aktivita, která je úplně jiná, jak říkal, to je běhání, turistika, plavání, něco, co to tělo zatíží jako celek. Ale potom je třeba vědět, které svaly při tom konkrétně florbalu jsou přetěžovány, jak to tělo vlastně vypadá většinu toho zápasu, a na to by měly být potom připravené právě kompenzační cvičení, zjistit, které svaly bývají zkrácené, které bývají oslabené, a nějakým způsobem to zase zpátky dostat do té rovnováhy.
Takže vašimi pacienty jsou jak lidé, bývalí sportovci, tak ti, kteří třeba v životě se vůbec pohybu nevěnovali a nevěnují.
Ano, ano. Buď ti, co vůbec nesportují, současně sportují, nebo mají sportovní kariéru za sebou.
Co se tedy dá dělat s vadami držení těla v dospělosti? Dá se něco dělat?
Dá se vždycky něco udělat, takže není nikdy pozdě na to nějakou změnou projít. Je důležité uvědomit a je důležité si tu změnu chtít udělat a vědět, že prostě něco v tom životě se bude muset změnit, že budu muset dělat něco jinak. Jednoduše se dá říct, že pokud mě bolí záda nebo klouby, tak pravděpodobně něco dělám špatně.
Řešením asi není okamžitě sáhnout po nějakých tabletách, ale začít cvičit, doporučil byste? Co učíte vaše pacienty?
My naše pacienty se snažíme jednak teda nějak rozklíčovat, proč je to vlastně bolí, a vůbec podívat se na toho člověka jako na celek, a pak podle toho buď mu pomoci jenom třeba akutně s těmi potížemi, protože vždycky je to práce na další dobu, zvlášť pokud jsou to dlouholeté bolesti, tak vždycky je to opravdu práce třeba na týdny, na měsíce, že se to nedá vylečit během týdne. Člověk si sebou nese spoustu věcí, ať už tělesných nebo psychických, a nemůžeme čekat, že 10leté bolesti třeba páteře spravíme během jednoho měsíce.
To znamená, to cvičení přímo u vás na rehabilitačním oddělení probíhá jak?
Každý ten terapeut má svůj přístup, každý prošel nějakým kurzem nebo výcvikem, každý má vztah trošku k něčemu jinému v té rehabilitaci, ale zase ty základní věci dělají všichni stejně. Snaží se ty lidi naučit, já nevím, jak posilovat, jak protahovat, jak se věnovat dýchání, jak si třeba pomoct i nějakými automasážními technikami.
Nabízíte případně, pane primáři, u vás na rehabilitačním oddělení nějaké pohybové kurzy i pro veřejnost?
Určitě máme teď pro děti od 6 do 15 let právě cvičení na rozvoj té všeobecné pohybové průpravy. Je to propojení jednak rehabilitační věci, jednak prvků z bojových umění, ze sportovní průpravy. Dělá to fyzioterapeut, takže je tam zaručeno, že opravdu ty děti nepřetěžuje a ví, co dělá, jak se má správně cvičit. A máme tam i cvičení pro dospělé, takzvaný SM systém, to znamená cvičení s takovými pružnými gumami na odstranění těch obvyklých potíží z páteří a z klouby. Máme tam i nějaké cvičení v bazénu.
Takže cvičit je určitě chválihodné, ale hlavní je se to naučit dobře všechno provádět a dělat.
Přesně tak.
3/4 na 3 pomaličku na hodinkách je neklamným znamením, že dnešní lékárna končí. Já moc děkuji za návštěvu ve studiu doktoru Michalu Kusinovi, primáře rehabilitačního oddělení Vítkovické nemocnice v Ostravě. Děkuji, pane primáři, a budu se těšit příště zase. Nashledanou.
Já děkuji za pozvání a nashledanou.
Vám, vážení posluchači, děkuji pro tuto chvíli za pozornost. Příští týden vás v našem pravidelném pořadu čeká opět zajímavé téma. Řeč bude o vitamínu D a jeho vlivu na prevenci onemocnění. Pěkné dny vám od mikrofonu Českého rozhlasu Ostrava přeje Naděja Čvančarová.